havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini davom ettiradi. Bugun 18-noyabr dushanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarini internet orqali ro'yxatdan o'tkazish imkoniyati paydo bo'ldi. Qozondagi aviahalokatda Tatariston prezidentining o'g'li halok bo'ldi. Ukrainada Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdorlari miting o'tkazdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun hujjatlarni endilikda internet orqali ham topshirish mumkin. Norma.uz saytining xabar qilishicha, bu haqdagi qarorni O'zbekiston prezidenti joriy yilning 14-noyabr kuni imzolagan. Internet orqali taqdim etilayotgan hujjatlarga arizachining elektron raqamli imzosi qo'yilgan bo'lishi lozim. Ayni paytda tadbirkorlik subyekti nomi o'zgartirilganda yoki qayta tashkil etilgandagina arizachi qayd organiga ayrim hujjatlarning asl nusxasi, muhr va shtampni shaxsan taqdim etishi shart bo'ladi. Qarorda tadbirkorlik subyektlarini elektron hujjatlar yordamida ro'yxatga olish interaktiv davlat xizmatlarining yagona portalidagi foydalanuvchining shaxsiy kabineti orqali amalga oshirilishi aytilgan. Yakshanba oqshomida Qozon shahrida Tatariston aviashirkatiga qarashli Boeing 737 samolyoti halokatga uchrashi oqibatida 50 kishi nobud bo'ldi. Yo'lovchilar orasida Tatariston prezidentining o'g'li Irek Minnixanov ham bo'lgan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, aviahalokat samolyot aeroportga qo'nayotgan paytda sodir bo'lgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin halok bo'lganlarning yaqinlariga ta'ziya izhor qilgan va aviahalokat sabablarini o'rganish uchun hukumatga topshiriq bergan. Halokatga uchragan Boeing 737 samolyoti ma'lumotlarga ko'ra 23 yildan buyon ekspluatatsiya qilib kelingan. Boshqa ma'lumotlarda mazkur samolyot Tatariston aviashirkati tomonidan 2008-yilda sotib olingani aytiladi. Ukrainaning Lviv shahrida yakshanba kuni mamlakatning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi yoqlangan miting bo'lib o'tdi. Mingga yaqin odam ishtirok etgan mazkur tadbirda ishtirokchilar qo'llarida Moskvadan nari tur, bizning tanlov Birlashgan Yevropa kabi shiorlarni tutib turdilar. Mitingda Lviv universiteti professori Ivan Vakarchuk ishtirokchilarning Ukraina eliga murojaati loyihasini o'qib eshittirdi. Unda jumladan bizni Verxovnaya Rada tomonidan Yevrointegratsion qonunlar qabul qilinishining cho'zilishi, dolzarb muammolarni hal qilish bo'yicha Ukraina prezidenti va hukumatining pozitsiyasidagi poyma-poylik tashvishga solyapti. Bu esa assotsiatsiya imzolanishini xavf ostiga qo'ymoqda, deyilgan. Vietnamda jala tufayli yuzaga kelgan suv toshqini oqibatida kamida 34 kishi nobud bo'ldi, 11 kishi daraksiz yo'qoldi. Bu haqda France Press agentligi Vietnam rasmiylariga tayangan holda xabar tarqatdi. Tabiiy ofat tufayli 100 mingdan ziyod uyni suv bosgan, avtomobil yo'llari va temir yo'llarga shikast yetgan. Mazkur toshqin so'nggi 10 yil ichida Vietnamda sodir bo'lgan eng katta tabiiy ofat ekani aytilmoqda. Kosovo shimolidagi serblar zich yashaydigan Mitrovica shahrida mahalliy hokimiyat idoralariga qayta saylov bo'lib o'tdi. Qayta saylov 27 ta saylov uchastkasida o'tkazildi. Asosiy saylov kuni bo'lgan 3-noyabrda saylov boykot qilinishini talab qilgan serb ekstremistlari bu uchastkalarga kirib, hamma yoqni ag'dar-to'ntar qilib qutilarni sindirib tashlagan va byulletenlarni o'zlari bilan olib ketgandilar. Shu sababli bu yerdagi saylov natijalari bekor qilingandi. Ozodlikning Belgraddagi muxbiri Aya Kugaga ko'ra, Mitrovitsadagi qayta saylov tinch o'tgan, saylov uchastkalari oldida Kosovo va Yevropa ittifoqi missiyasi politsiyachilari soqchilik qilgan. Kecha Mitrovitsada bo'lib o'tgan ovoz berish jarayonida 20%ga yaqin fuqaro ishtirok etgani aytilmoqda. Bu 2 hafta avvalgi davomatdan 2 barobar ko'pdir. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Bugungi dasturimizning asosiy qismini aholidan kelayotgan energetik taqchillikka oid shikoyatlar va xabarlar tashkil qilmoqda. Qish kelmay turib gaz va svet uzilishidan aziyat chekayotgan aholini, gaz balonlariga gaz quyib berayotgan shoxobchalardagi o'g'irlik ham bezor qilmoqda.
Balon 20 litr bo'lsa, yoki 30 litr bo'lsa, ana sizga to'ldirdik-ku, lekin ichida havo bo'lishi mumkin. Lekin o'lchilgan shuncha bunaqa narsalar yo'q.
1 dekabrdan O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi iste'molchilarning elektr energiyadan qarzini undirish uchun maxsus guruhlar tuzishi kutilmoqda. Xorijga tabiiy gaz va elektr quvvat eksport qiluvchi O'zbekistonning misli ko'rilmagan energetik bo'hron tubiga botayotgani ortidan O'zbekistonda davlat tanazzulga yuz tutdimi degan savol kun tartibiga chiqmoqda. Shuningdek, Rossiya tashqi ishlar vaziri Eron va dunyodagi yetakchi davlatlar Tehron yadroviy dastur bo'yicha dastlab kelishuvga erishish haqida ma'lum qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan birga bugun qurultoy eshitirishin ham tinglaymiz. Siz bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlikda siz endi dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastur avvalda e'lon qilganimiz kabi bugungi muloqotimizning asosiy qismini O'zbekistondagi gaz va svet taqchilligiga oid murojaatlar bilan tanishtirmoqchimiz. Hali qish boshlanmay o'zbekistonliklar gaz berilmayotgani bois sovuq qotayotgani, elektr toki uzilgani bois kunlar davomida zimistonda yashayotganidan arz qilmoqda. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlari, yo'llanayotgan SMS'lar va maktublarda deyarli barcha viloyatlarning nomi tilga olinmoqda. Samarqand, Qashqadaryo, Xorazm, Surxondaryo, Jizzax, Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatlaridan kelayotgan xabarlar va murojaatlardan ba'zilariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Jumladan Namangan viloyati Kosonsoy tumani Navbahor mahallasidan bir mushtari shunday maktub yozdi. Namangan viloyati Kosonsoy tumani Navbahor mahallasida bir sutkada bir soat svet yonyapti, u ham yarim tunda. Chiroqsiz yashashga chidasa bo'lar, lekin ichimlik suvi va gaz deyarli yo'q. Bunday sharoitda inson zoti qanday yashashiga qoyil qolyapman. Yusel ham chiroq bilan ham nafas. Umuman ishlamayapti. Axir biz insonlarning ham yashashga haqqimiz bor-ku. Iltimos yordam beringlar deb yozdi Ozodlikka maktub yo'llagan Namangan viloyati Kosonsoy tumani Navbahor mahallasidagi bir mushtari. Yana bir mushtari esa Farg'ona viloyatidan shunday maktub yozdi. Salom, men yana Farg'onadan bezovta qilyapman svet masalasida. Tuman elektrosetka murojaat qilib, qachondan boshlab svet berasizlar desak, viloyat bermayapti svetni deb aybni viloyatga to'nkadi. Viloyat elektrosetiga qo'ng'iroq qilsak, raqamni doim band. O'zbek Energo'ni saytiga kirib, Toshkentdagilarga telefon qilsak, ular ham viloyatga murojaat qilinglar deb osongina qutulishdi. Yana nima qilsak bo'ladi, maslahat beringlar iltimos, qayerga boraylik deb yozdi Farg'onalik mushtari. Yana bir mushtari esa Buxoro viloyatidan yozdi. Uning maktubidan iqtibos. Salom Ozodlik xodimlari, men Buxorodan Dilshodbek. Buxoro Davlat universitetini tamomlaganman, hozir Sankt-Peterburgda ishlayapman. Buxoroda 64 yoshli otam va 63 yoshli onam va 5 yoshli o'g'lim qishloqda gaz svet yo'qligi tufayli shahardan 2 xonali kvartirani ijaraga olibdilar. Ijara uchun har oy 100 AQSh dollaridan berar ekanlar. Nega qishloqda 30 sotixli uchastkasi bo'la turib, kvartira uchun pul to'lash kerak endi? Sizlar nima deb xulosa chiqarasizlar. Mashina olish maqsadida 1.5 yildan buyon shu yerda stroykada elektrik bo'lib ishlayman, joyinga tegdi bunaqa yashash. Iloji bormi bu masalani yechishni deb savol berdi Buxorolik mushtari. Mushtarilarimizdan kelayotgan maktublarning barchasi deyarli bir xil savol bilan O'zbekistonda energetik bo'hronga barham berishning imkoni bormi degan savol bilan yakunlanmoqda. Ozodlikka bunaqa maktublarning bir kunda bir nechasi kelmoqda. Bundan tashqari Ozodlikka telefon qilayotganlar ham bor. Ozodlikka sim qoqqanlardan biri Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyali qishlog'idan O'ktam Boboqulovman deb tanishtirdi. Uning so'zlariga ko'ra, u yashab turgan qishloqda ahvol tamomila tang.
Men Chiyali jamoatchiligidan Boboqulovdan bo'laman. Bizda svet yo'q, telefon yo'q, telefonda zik to'lib ketgan, xalta bug'doy. Bir kunda yarim soat svet beradi, generator ishlamaydi, tegirmonli.
Dvijok ham deylami?
Dvijokda benzin qimmat yo'q.
Benzin yo'qmi umuman?
Benzin yo'q deyapti.
A, mashina bormi? Mashina nima qilyapsizlar benzin bo'lmasa?
Mashina yo'q bizlarda.
Ha.
Benzin yo'q. Shu masalada telefon qilayotdim. 10 minut, 15 minut, 20 minut, yarim soat beryapti. Lekin qizarib yotibdi, generatorni aylantirilmaydi, tegirman. Uyda un yo'q, un topib janjal qilyapti ijagilar.
A, un qancha bozorda?
Onda ne bozorga ko'p bormayman, bilmayman narxini.
Sizlar uylar bozordan uzoqmi?
Uzoq.
Qancha uzoq?
Qishloqda turamiz, qishloqda. 10 km turadi, 10 km. Halk kıynalıyordu hep bana. Zardığım yükümüz yaptı. Sıdağın şey yaptı. Yüzde 10 yok.
A, pazarda 10 varmış kılıp?
Pazarda 10 var. Kımmatta yine. Kıyın hamlası buğday alaydı her yerine. Şu ergenip kalkındı. 4 tonla bir yarım tonla. 2 tonla gidip buğday alakan yine. Yani 10 saati barışka imkaniyatı yok. Pılı yok. Apa altımaz maaşı. Benim gavımda. İzmir'e bir üçlüden oldu. Altımaz kalamaz.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyali qishlog'idan bog'langan va o'zini Uktam Boboqulov deb tanishtirgan tinglovchining murojaatlarini eshitdingiz. Demak, undan eshitganingiz kabi uyda un yo'q, chunki elektr yo'q. Elektr bo'lmagani bois tegirmon ishlamayapti. Qishloqda aholining aksariyat qismi o'zining tomorqasida yetishtirgan yoki fermerlardan sotib olgan qishlik bug'doy bilan qishichi kun ko'rib chiqadilar, dedi bu tinglovchi. Elektr toki juda oz berilayotgani, ba'zi hududlarda esa umuman berilmayotgani ham kuzatilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston bo'ylab gaz ta'minoti ham shu ahvolda. Aholi bundan aziyat chekayotgan bir paytda gaz ballonlari sotilishidagi o'g'irlik haqida ozodlikka yo'llangan yana bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Xiva shahrida istiqomat qiladigan tinglovchilarimizdan biri 25-30 litrlik gaz ballonlarini to'ldirish uchun zapravkaga borgan aholi shoxobchalardagi ballonga qancha gaz quyib berilayotganini aniqlolmayapti, deb yozdi. Biz mushtariga telefon orqali bog'langanimizda u bu holatning tafsilotlarini ham so'zlab berdi.
Men o'zim hozir Rossiyada yashayapman. O'zimiz O'zbekistonga borib kelib, shu narsalarni ko'rib bir kuygandan sizlarga chiqdim-da. Shu odamlar qiynalapti. Borasiz masalan, sotib olasiz dedi. 20 ming, 40 ming beradi, yana sizga 30 mingda balonni qulizga beradi. Qulizga olib balonni ketaverasiz. U yerda bilmaysiz, 5 kilomi, 10 kilomi, 20 kilomi unaqa kontrol yo'q u yerda.
O'zi qanchalik bitta balonga qancha gaz ketadi?
Endi bilmi kattasiga 20 kilo ketsa kerak, 30 kilo ketsa kerak. O'lchay degan gapni o'zi yo'q.
O'sha ballonga gaz to'ldirib berdik deyishadi, lekin qancha solinganini bilib bo'lmaydi demoqchisiz-da.
Ha, masalan, ballon 20 litr bo'lsa yoki 30 litr bo'lsa, ana sizga to'ldirdik dedi, ular olib ko'tarib ketaveradi uyga. Lekin u yerda u havo ichida havo bo'lishi ham mumkin, gaz bo'lsa-lik o'lchaydigan shuncha qanaqa narsalar yo'q.
Endi uning ichida gaz ozligini qanday bilib qoladi? Tez tugab qolishidanmi?
Endi test tugashidanmi, ishqilib test tugashidan bo'lsa kerak. Masalan, bari bilan shu 20 kilo shuncha pul bergandan keyin qatayib 10 kun 15 kun yoqish kerak-ku xalq.
To'g'ri. Endi qarang, u qayerda zapravka qiladi u ballonni? Shu gaz zapravkalardami?
Gaz zapravkalarda.
Endi qarang, o'sha yerlarda gaz yetarlimi endi zapravkalarda? Aholi masalan uyiga gaz olib ketaman deb borsa?
Endi gaz olib ketaman deb borsa yetarli, lekin u yergacha xalq borib bora olmaydi. Masalan, uyga borishim uyda mashin bo'lmasa taksi chaqirish kerak. Taksiga o'tirib borish kerak, uni o'chirib turish kerak, u qaytib kelgan so'z obet bo'ladi. Shuning uchun ko'p odam o'zi qo'lini siltab qo'ygan narsalarga bormaydi. U ham vazmosi bor odam unga qarshi boradigan vazmosi u yerda palomi hech kimda yo'q.
Endi aholi punktidan qancha uzoq endi gaz zapravkalar?
Endi vaqtida aholi yashaydigan joylarda gaz zapravka qurishga ruxsat berilmaydi bizlarga. Lekin bizlarga yaqin bir 3 kilometr. Eng yaqini bizlar, lekin 10 kilometrlik odamlar bor, 5 kilometrlik yashaydigan odamlar bor.
Endi bu gazni aholi asosan ovqat pishirish uchun olsa kerak-ya odamlar.
U gazni ham olgandan keyin bechoralar shu choy qaynatsa ham ekonom qilaman deb, ovqat pishirsa ham ekonom qilaman deb, zaxirasiga ekonom qilib ishlatadi-da uni. Unaqa olib olgandan keyin pastani yoqib qo'yadigan gaz yo'q u yerda.
Shu aytmoqchimanki, faqat ovqat va choy uchun ekanda, demak-a?
Ha, ovqat va choy uchun, tamom, boshqa narsa uchun bu yerda ishlatilmaydi. Gazi ovqatdan keyingi pastizalarni ham odamlar sovuq suvda yuvadi, xatabi shu gazni ekonom qilaylik deb.
Tushunarli. Endi mana davlat bir vaqtlar o'tkazib qo'ygan quvurlar sizlarga ham borganmi, anaqa gaz olib keladigan trubalar?
Biz shaharda yashaymiz, biz gaz vasilgan shaharda yashaymiz. Bo'lsa yerlarga gaz yetib kelmaydi hozir. Balkim boshqa joylardan boshqa joylarga ochilgandir, bir masalan rus zavodlariga ochilgandir. Bizlarga yetib kelmaydi. Endi har kim o'zicha birov motor qo'yib bunaqa tortiradi, birov yana bir bola qiladi. U ham nezakonlik bu.
Lekin nomiga bo'lsa ham bormi gaz?
Qanday moment yo'q. Masalan, men sizga aytganimdan biz Xivada yashaymiz dedik, 5-6 10 kun burun gaz bergan. Shu benzinetni qilib. Suyini bizlarga ham shunaqa nimalar keldi. Voy, uyda-da gaz yondi, suyinishi bayram bo'ldi xalqda. Bizlar hatto Rossiyada o'tsa ham bayram qilib o'tadik shu. Xalqimiz gazni o'tkazdi. Ana 5-6 kunda yaxshi umuman yana yo'q.
A to'lovchi, to'lov qanaqa qilib to'layapsizlar?
To'lov baribir to'lanadi, to'lov o'zi xalqdan so'ralmaydi. To'lov avtomatik pensiyadan, oylikdan ushlab qolinadi.
Masalan, sizlarning xonadondan qanday qaysi asosda ushlab qolinadi? Shotchik bormi?
Yo'q, masalan bizlarda shotchik bor. yok günü bile uçurup koyamız aylanmıydı. Lekin bizlere aylansın, pulunu içersin, pulunu bize şu kıyımcılık bu sen pulunu diyemez, bizlere gazını versin.
Karın şunun ne masası uçlap kalınadı? Bana işletme sezem uçlap kalınadı diye.
Yılda esas bir rengar yok. Asas şu ki Özbekistan'da yaşatmış, tamam yılda esas yok. Pin çap geledik, şu pinsinden uçlap kalırdı. Aylık oladı gene adamdan, aylıktan uçlap kalırdı. Şıkkı bir şey hükümetli koldan pul çıksa uçaladı. Çok sivet var kudurlaşır, leke onge yapıp kalırdı. Endi uçup duradı, gaha yaka da, leke ona kadar çekilenme geldi. İşe durasız, pulunu tülep işe durasız.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak hozirda Rossiyada bo'lgan o'zbekistonlik mushtariy bilan qurgan suhbatimizni eshitdingiz. U O'zbekistondagi gaz va svet uzilishlari, taqchilliklari haqidagi muammo, xususan gaz ballonlariga gaz quyib berayotgan shoxobchalarda kuzatilayotgan o'g'irlikka oid ba'zi tafsilotlarni so'zlab berdi va uning so'zlarida e'tiboringizni tortgani kabi gaz va svetda uzilish bo'layotgan bo'lsa-da, to'lovlar o'z vaqtida, hatto muddatidan avval undirilishda davom etmoqda. Ozodlik O'zbekistondagi mana shu energetik taqchillikni aniq xaritasini tuzish va bu muammo ko'lamini aniqlash va albatta agar imkon bo'lsa muammoni hal qilish o'z hissasini qo'shish niyatida Zimiston O'zbekiston degan yangi loyihani boshladi. Marhamat, agar siz yashayotgan joyda svet va gaz yo'q bo'lsa, bizga xabar bering va xabar qilar ekansiz manzilingiz hamda elektr va gaz uzilishi muddatini aniq ko'rsatsangiz, bundan tashqari imkoningiz bo'lsa yashab turgan manzilingiz bo'yicha bu muammoga mas'ul bo'lgan mutasaddi tashkilotlarga ham murojaat qilib javobini ham bizga bildirsangiz, birgalikda mana shu muammoning ko'lamini konkret aniqlab olsakda va imkon boricha unga yechim topishga urinib ko'rsak degan niyatda yangi loyiha boshladik. Demak, Zimiston O'zbekiston loyihasiga xabarlaringizni qoldirish uchun bizga +420 724 971 539 telefon raqamiga bog'lanishingiz mumkin yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com manziliga maktub yo'llashingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz va birgalikda energetik taqchillik muammosiga yechim izlab ko'ramiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Shuningdek, ozodlik bilan tezda va qulay shaklda WhatsApp orqali bog'lanishingiz mumkin. +420 724 971 539 yoki +420 608 549 460 telefon raqamlari orqali WhatsApp ijtimoiy tarmoq orqali ozodlikka bog'lanishingiz va o'zingizdagi mavjud muammolarga oid foto va video materiallarni ham yo'llashingiz mumkin. Hozirgina aytganimizdek, Zimiston O'zbekiston degan yangi loyihamizda ishtirok eting va energetik taqchillikka oid xabar va ma'lumotlaringizni bizga yo'lling. Shu o'rinda navbatdagi lavhamiz ham ayni shu masalaga oid. 1-dekabrdan boshlab O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining joylardagi bo'limlari iste'molchilarning elektr energiyadan qarzini undirish uchun maxsus guruhlar tuzish haqidagi bir xabar ma'lum qilindi. Bu O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan maxsus qaror asosida amalga oshirilmoqda.
O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi 1-dekabrdan boshlab iste'molchilar qarzini undirish maqsadida maxsus guruhlar tuzadi. Bu guruhlar huquqshunoslik ma'lumoti bo'lgan malakali mutaxassislar bilan to'ldiriladi. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan O'zbek Energo faoliyatini takomillashtirish va iste'mol qilingan elektr energiyasining hisob-kitob intizomini mustahkamlash to'g'risidagi qarorda aytiladi. Qarorga ko'ra, shuningdek, elektr tarmoqlariga g'ayriqonuniy tarzda ulangan holatlarni aniqlash maqsadida malakali injener-texnik xodimlardan tarkib topgan va kerakli texnik vositalar bilan ta'minlangan texnik guruhlar ham tuziladi. Yangi qarorga ko'ra, 2013-18 yillar orasida mamlakatdagi barcha elektr hisoblagichlar elektr energiya nazorat va hisob-kitob qilishning avtomatlashtirilgan tizimida ishlaydigan hisoblagichlarga almashtirilishi lozim. Jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr hisoblagichlarning almashtirilishi O'zbek Energoning o'z hisobidagi va jalb qilingan mablag'lari asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, mazkur qarorga ko'ra 1-dekabrdan so'ng iste'molchi bir oyga oladigan elektr energiyasi qiymatining kamida 50%ini oldindan to'lagan taqdirdagina unga elektr energiyasi yetkazib beriladi. O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining tarmoq idoralaridan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mutaxassisga ko'ra, bunday guruhlar tuzilganiga 3 yil bo'ldi.
Yo'q, bu yangilik emas. Bu 2-3 yildan beri bo'lyapti. To'loq o'quvchi, mahalla raisi, o'sha bizlar bilan yurib, nazoratchilar bilan asosan haligi tushuntirishlar berib, mahalladan o'sha qarzdorlikni qotirishga yurib chiqib birga.
deydi elektrchi. Mutaxassis elektr hisoblagichlarning yana almashtirilishida mantiq ko'rmayotganini aytar ekan, shu paytgacha bu hisoblagichlar iste'molchilar hisobidan 3 marta almashtirilganini ta'kidlaydi.
Biz mana shu qayerdagi almashtirishni boshlaganimizda hozir 4-chi yil bo'layapti. O'sha birinchisini ishdan chiqardi. Undan keyin yana bitta chiqardi. Uni ham bir yilmi, bir yarim yil ishlatdi. Uni ham almashtirib, hozir 3-chisini qo'yyapmiz. Mana shu yilda oxirida o'zi mana shu 3-chisi to'liq qo'yilish kerak degan o'sha genetika 50-60% o'zi qo'yildi. Mana shu 3-chi uchun degan.
Uning fikricha, avvalgi hisoblagichlar ham binoyidek ishlagan va ularni aldab bo'lmasdi.
Hech imoji yo'q, orqaga qaytarishni imoji yo'q. Uni endi mana kompyuterda remont qilib yaxshi tushunadiganlar tushunmasang, bu elektrlaydida unaqani bir o'zgartirsiz deb eshitganimiz yo'q.
Dedi elektrchi. Mutaxassis aholining elektr energiyasidan qarzi juda ko'payib ketganligi haqidagi iddaolarni shubha ostiga oladi.
Endi qarzni bilmadim, bunchalik ko'paymasdi, endi bu yerda balkim o'yin bo'lyapti. Meni o'zim tushunishimcha o'yin bo'lyapti. Chunki qarzi mana bu kichik ishlab chiqarishdan ko'payib ketdi-ku. O'shalar o'yin qiladida, mana insektorlar bor bizda bir ishda. O'shalar bilan o'yin qiladida 50%ini qo'rqamoq beradi, ular 100% qo'l yozib beradi, qarzlarni boshib ketadi. Keyin aholi bo'lmaydi-da. Men shunday deb tushiraman buni.
Dedi mutaxassis. Elektr tarmoqlari idorasi xodimiga ko'ra, toki bu sohaning rahbarligiga haqiqiy mutaxassislar kelmas ekan, ijobiy o'zgarish bo'lmaydi.
Bizda bor-ku, mana shu elektr energiya sohasi bo'yicha rahbarlarning juda ko'pi suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi yoki militsiyadan PC'ga chiqqan, yoki mana artistlikdan PC'ga chiqqan, mana shunaqa rahbar bo'lyapti-da. Mana shular qayerdan chiqdi bu sohani? Hokim yoz bilan elektr energiyani o'sha rahbarini hokim almashtiradi. Uyaqa viloyatga ham shular o'zlari telefon qilib, menimcha aytsa kerak, mana shuni qo'ygin deb boradi, shikoyat qiladi, qanchalar rahbar bo'lib keladi. Bu sohani umuman tushunmaydi ular. Lekin rahbar, men shuning uchun bu soha oldinga siljimayapti deb o'ylaymanda. Yuqorida o'tib ketgan ministrlik ham shunday bo'lsa kerak deb qo'yalar o'zicha.
Dedi O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining tarmoq idoralaridan birida ishlaydigan mutaxassis.
Plus 420 602 612 713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu o'rinda qisqa bir e'longa ham e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bu dushanba kuni havo kuzatiladigan Ozodlik onlayn eshitirishning navbatdagi soniga oid e'lon. Bu eshitirishimiz ham energetik taqchillik masalasiga bag'ishlandi va keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda ekspertlar tomonidan o'rtaga tashlanayotgan savol muhokama mavzui qilib olindi. O'zbekistonda davlat tanazzulga yuz tutdimi degan savol tegrasida dushanba kechki soat 21:05 da boshlanadigan dasturimizda muloqot bo'ladi. Xorijga tabiiy gaz va elektr quvvati eksport qiluvchi O'zbekiston bu yil tarixda misli ko'rilmagan energetik bo'hron tubiga botmoqda. Mamlakatning katta-yu kichik shaharlarida benzin uchun kilometrlik navbatlar kuzatilmoqda. O'zbekistonning aksar hududlarida da markazlashtirilgan gaz ta'minotidan uzilib, nafaqat aholi, balki xizmat muassasalari ham o'tin va ko'mirga o'tishga majbur qolmoqda. Nafaqat viloyatlar, balki poytaxt Toshkentda ham elektr ta'minotidagi uzilishlar surunkali tus olmoqda. Qishloqlarning zimiston qariga tashlanganiga esa yillar bo'ldi. Energetik bo'hron barobarida mamlakatda naqd pul taqchilligi yil sayin kuchayapti. Davlat g'aznasidan oylik pensiya, bolalar va nogironlik nafaqalari oladiganlar qo'liga berilayotgan naqd pul cho'g'i yil sayin kamayib, ba'zi muassasalarda bu to'lovlar 100%lik plastik kartochkaga o'tkazilmoqda. Ammo 2013 yilga kelib ham plastik karta orqali to'lov imkoni cheklangancha qolgani barobarda bu kartalardagi pullarning kommunal to'lovlardan qarzdorlik iddaosi bilan ko'p joylarda muzlatib qo'yilishi ham keng tus olmoqda. Qishloq xo'jaligi, xususan xomashyo savdosiga asoslangan O'zbekiston iqtisodining muhim qismi bo'lib qolayotgan paxtachilik sohasiga uzoq yillardan beri va'da qilinayotgan mexanizatsiya hanuz kiritilmadi. Bu sohaga sarmoya yotqizish to'xtab, paxtani yig'ib terib olish bu yil misli ko'rilmagan ko'lam va zo'ravonlik kasb etgan buyruqbozlik va ta'siq orqali amalga oshirildi. O'zbekiston iqtisodiga sarmoya kirishi esa Xitoy gaz konsernlarining mustasno qilganda deyarli to'xtab qoldi. Mamlakatdagi yirik xorij investorlarini turli ayblar bilan ta'ziqqa olish, ularni haydab chiqarish ko'lami esa keyingi yillar davomida muttasil ravishda oshib bordi. Xorijga ish izlab ketayotgan ishsizlar soni esa oshsa oshyaptiki, ammo kamayayotgani yo'q. Bundan tashqari keyingi paytlarda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani ishonladigan Twitterdagi bayonotlardan so'ng O'zbekiston siyosatida ham ichki va tashqi siyosatida siyosatda ham birdek tanglik kuzatilayotganini sezish mumkin. Shu bois ozodlik mana shu bir qator jihatlarini jamlab, O'zbekistonda bugun davlat o'z funksiyasini bajaryaptimi degan muhim savolni o'rtaga tashlashga qaror qildi. Shu munosabat bilan siz bilan bo'ladigan muloqot davomida quyidagi savollarga javob izlanadi. Davlatning o'z fuqarolari oldidagi majburiyat va mas'uliyati nima ekanidan xabardormisiz? Sizningcha O'zbekiston misolida davlat nomidan ish ko'ruvchi tizimlar ana shu majburiyatning qaysi qismini bajaryapti? O'zbekiston davlat tizimlarining o'z birlamchi funksiyasini bajarmay qo'ygani bu davlat cho'kib borayotgani alomatimi degan savollarga siz bilan birga javob izlanadi. Marhamat, ushbu muloqotda ishtirok etish uchun 18 noyabr Toshkent vaqti bilan 21:05 Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali Ozodlikka bog'laning. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Endi esa xalqaro mavzudagi bir lavhaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Eron va dunyoning yetakchi davlatlari Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha dastlabki kelishuvga erishish arafasida ekanini bayon qildi. Undan oldin Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif o'z mamlakati G'arb bilan kelishuvga erishishiga umid bildirgan edi. Boshqa tafsilotlarni xabarchimiz Hasanjondan eshiting.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov dunyoning 6 yetakchi davlati va Eron xalqaro hamjamiyatni tashvishga solib kelayotgan Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha dastlabki kelishuvga erishish arafasida ekanini va ushbu juda yaxshi imkoniyat boy berilmasligi kerakligini ta'kidladi. Lavrov buni Rossiya televideniyasiga shanba kuni bergan intervyusida aytdi.
Сейчас нет никаких принципиальных разногласий по вопросам, которые требуется в практическом плане решать.
Amalda hal etilishi zarur bo'lgan masalalar borasida hozir prinsipial kelishmovchiliklar mavjud emas. Bu kimdir tomonidan iroda qilingan emas, balki haqiqatan ham birgalikda ishlab chiqilgan hujjat bo'lish uchun gap bu tushunchalarni diplomatik tilda to'g'ri rasmiylashtirish haqida bormoqda.
Идёт речь о том, чтобы правильно оформить эти понимания дипломатическим языком.
Dedi Sergey Lavrov. Bir kun oldin Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif ham g'arb davlatlari bilan kelishuvga erishishga umid bildirgan edi. Zarif muzokara qilinadigan og'ir masalalar borligini ham qo'shimcha qilgan. Eron va 5+1 guruhi, ya'ni BMT xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi, AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya hamda Germaniya vakillari kelasi haftada Jeneva shahrida muzokaralarning navbatdagi davrasini boshlaydi. Avvalgi davra muzokaralar natijasi tugaganiga qaramay muvaffaqiyatga erishilgani ma'lum qilindi. Tehron uranni boyitish ishlarini to'xtatishdan bosh tortgani uchun xalqaro hamjamiyat Eronga qarshi joriy qilgan sanksiyalar yumshatilishini xohlamoqda. G'arb davlatlari Eronni yashirincha yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblagan. Eron esa o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarga qaratilganini ta'kidlab, barcha ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Atom energiyasi xalqaro agentligi 14 noyabr kuni e'lon qilgan hisobotda avgust oyida Hasan Ruhoniy Eron prezidenti etib saylangandan beri mamlakatda uranni boyitish ko'lamini kengaytirish to'xtagani bildirilgan. Xalqaro agentlik hisobotiga ko'ra, faqat Natanzdagi uranni boyitish zavodiga bir necha sentrifuga olib borilgan. Fordo obyektiga esa hech qanday yangi uskuna keltirilmagan. Xalqaro tashkilot hisobotida Arakda qurilayotgan plutoniy ishlab chiqaradigan reaktorning yirik qismlari hali o'rnatilmagani qayd etilgan. Ayni paytda Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Atom energiyasi xalqaro agentligining oxirgi hisoboti o'zida taassurot qoldirmaganini aytdi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, hozirgina eshitganingizdek, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov dunyoning yetakchi davlatlari xalqaro hamjamiyatni tashvishga solib kelayotgan Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha Eron bilan dastlabki kelishuvga erish arafasida ekanini va bu juda yaxshi imkoniyat ekanligini uni boy bermaslik haqidagi bayonotni tarqatdi. Endi esa qurultoy ishtirishining navbatdagi soni bilan bugungi muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilamiz. Sizlar bilan birgalikda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitterdagi sahifasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning mamlakat rahbarligini butkul qo'lga olishini boshlaganiga aniq ishorat qildi. Prezident qizi bu illyuziya uzoqqa cho'zilmaydi deb ta'kidlashni unutmagan bo'lsa-da, mamlakatda kutilayotgan rahbar almashinuvi jarayoniga biroz bo'lsa-da aniqlik kiritdi. O'zbekistonlik 38 yashar siyosiy tahlilchi Anvar Nazirovning ozodlikka aytishicha, Gulnora Karimovaning bu gapi bilan Shimoliy Koreya tipidagi o'zbek boshqaruv elitasini larzaga soldi va mamlakatda davlat rahbari qanday almashadi degan muhokamaga yo'l ochdi. Bugungi qurultoy eshittirishida biz ham davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilamiz. Eshittirishimizda hozir Rossiyada istiqomat qilayotgan, mana shu davlat boshqaruvi bo'yicha ilmiy ish yozayotgan siyosatshunos Abdusamad Rahmonov ishtirok etmoqda. Abdusamad, assalomu alaykum. Bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, Abdulla aka. Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Eshityapman.
Endi davlat almashish, rahbar almashishi bizning tajribamizda hamcha yo'q. Bugungi O'zbekiston rahbari ham o'sha Kremldan tayinlangan, ya'ni o'sha Mikhail Gorbachyovni buyrug'i bilan bitta shirkatga rahbar qilganda tayinlab qo'yilgan O'zbekistonga va bugungacha o'tiribdi. Ya'ni biror bir tajriba yo'q. Mancha bormi tajriba yangi tarixda? Abdusami?
Albatta, endi keng ma'noda olganda bu rahbar davlat rahbarini almashish tajribasi bizda yo'q. Birinchi prezidentdan keyin boshqa prezident saylanadigan bo'lsa, mana shundagina biz keng ma'noda rahbarni almashtirish tajribasiga ega bo'lgan bo'lamiz. Postsovet hududida bir necha prezidentlar almashdi, ular turli holda yuz berdi. Saylovlar orqali Ukrainada, yana Gruziyada, keyin Turkmanistonda, Ozarbayjonda rahbarlar o'zgardi, Qirg'izistonda bir necha bor o'zgardi, inqiloblardan keyin ham turli xil vaziyatlarda. Endi
O'zbekistonga nisbatan Ozarbayjon variantini aytib kelishdi shu paytgacha. Bilasiz, Ozarbayjonda o'sha Haydar Aliyev o'limidan keyin o'g'li Ilhom Aliyev rahbar bo'ldi va Turkmaniston variantini aytish, Turkmanistonda o'sha kuch ishlatar tizimi vositasida mamlakatda oldin ko'zga ko'rinmagan doktor Berdimuhammedov iqtidorga keldi. Hatto Arab bahorini ham aytishdi, o'sha O'zbekistonda ijtimoiy noroziliklar va internetni rivojlanishi bois bu ham bo'lishi mumkin deydi. Sizning nazaringizda qaysi biri haqiqatga yaqin O'zbekistonda davlat rahbari almashinish tarzi?
Albatta, hayotiy tajriba ko'rsatadi, lekin men istardimki, albatta bu narsa tinch yo'l bilan bo'lsa, xalq o'rtasida obro'li kishilar va nufuzli odamlarni shu tashviqoti, targ'iboti bilan tinch yo'l bilan bir davlat boshlig'idan ikkinchi davlat boshlig'iga hokimiyat o'tsa, albatta maqsadga muvofiq bo'lardi. To'g'ri, mana bu Ozarbayjon varianti, davlat boshlig'ining farzandi qo'liga o'tishi haqiqatga yaqinroq bo'lib ko'rinayotgan edi O'zbekistonda. Lekin mana bu so'nggi kunlardagi bahs munozara bu masalaga ham hozircha aniqlik kirmaganligini, aniqlik yo'qligini ko'rsatyapti.
Abdusamad, rahmat. Endi hozir biz bilan telefon aloqasida O'zbekistonlik 38 yashar siyosiy tahlilchi Anvar Nazirov. Anvar Nazirovni fikrlariga quloq solsak, Anvarjon, sizning nazaringizda, ya'ni davlat rahbari almashish haqidagi bugungi muhokama qanchalik dolzarb? Chunki rahbar o'tiribdi joyida, hali ketaman degan odam yo'q. Qanchalik dolzarb deb o'ylaysiz?
Albatta, bu juda aktual masala, bu hayot masalasi. Chunki bilasiz, sodda qilib aytganda, inson bu dunyoga ustun bo'lmaydi. Shuning uchun har bir inson, prezident bo'lsin va kim bo'lmasin, O'zbekistonni rahbari ham bir kun mas bir kun shu lavozimsi, shu O'zbekiston lavozimi prezident lavozimini tark etishga majbur bo'ladi. Bu majbur bo'layotgani buni albatta buni tushunish kerak emas, hech kim buni haydaydi, o'ldiradi yo inqilob bo'ladi. Bu tabiiy hol, biologik nuqtai nazarda deyiladi. Shu nuqtai nazarda ham bitta xavfli borki, barqarorlik, tinchlik bitta shaxsidan bog'lanib qolgan. Shu bundan keyin nima bo'ladi degan savollar ham paydo bo'ladi. Menimcha hozir bizda juda ko'p savol bor. Bu savolga javob yo'q. Biz bilmaymiz qanday mexanizm bo'ladi O'zbekistonda almashuv. Biz bilmaymiz shaxs kim bo'lishi mumkin. Har xil mishmishlar bor buni atrofida.
Anvar, shunday mus-muslardan biri, demak, O'zbekiston prezidentining to'g'ing'ich qizi Gulnora Karimova Twitter'dagi sahifasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov mamlakat rahbarligini butkul qo'lga olishni boshlaganiga, ya'ni prezident postini egallash uchun kurash boshlaganiga ishorat qildi. Endi prezident qizi bu illyuziya uzoq cho'zilmaydi deb ta'kidlashni unutmagan bo'lsa-da, har holda shunga ishorat qildi. Bu fikrga sizning munosabatingiz qanday? Anvarjon.
Gulnoraxon ma'lumki kasal inson, hozir ozgina ruhiy kasalga uchrab qolganmi, chunki Rustam Inoyatov kasal va yoshi ulug'ga yetgan inson, u hozir bu nomzodlar ichida yo'q. Bu yerda boshqa fikrlar bor, boshqa mish-mishlar bor. Masalan, Shavkat Mirziyoyev to'g'risida, buni orqasida Rossiya turibdi. Shaxsan uni qarindoshi Alisher Usmonov va Vladimir Putin degan bor, shunaqa fikrlar bor. Ali Usmonov Shodiyevlarni, ma'lumki, Usmonov nimani Mirziyoyevga qarindosh bo'ladi. Mirziyoyev to'g'risida shaxs ketadi. Ma'lumki, Mirziyoyev prezident bo'lishi juda katta xavf tug'diradi O'zbekiston uchun va uni orqasida turgan Rossiya, bu ikkinchi Tojikiston, Imomali Rahmon ikki bo'lib qolishi mumkin O'zbekiston uchun. Endi bu qanaqa bo'ladi, uni hech kim bilmaydi. Hozircha bu ham mish-mish. Chunki O'zbekistonda, masalan, biz bilmaymiz nima bo'layotganini, qanaqa bo'layotganini, nima bo'lishini mumkin. Boshqa mish-mishlar bor Rustam Azimov to'g'risida. Rustam Azimovga bag'ishlangan fergana.ru saytida juda ko'p maqolalar bo'ldi. Endi bu maqolalarni ham paydo bo'lishi, bu ham o'sha ketayotgan o'sha prezident lavozimi emas, uchun o'sha prezident merosxo'rligi uchun kurashga o'xshab ketadi. Chunki men, masalan, ko'p ularda yozilgan ma'lumotlarga ehtiyotkorlik bilan qarardi. Bu aslida O'zbekiston rahbari prezidenti va iqtisodiyotni tepasida turgan Rustam Azimov emas, hamma uchun javob beradi, hamma narsa uchun. Buni hamma narsa, hamma tomonlama ayblash ham noto'g'ri bo'ladi. Bu juda sodda va juda bir primitiv, oddiy tushuncha bo'lib qoldi. Endi bu mish-mishlar paydo bo'lishi internetda, bu mish-mishlar paydo bo'lishining sababi o'sha hozirgi chiqayotgan maqolalar bir-biriga qarama-qarshi, birinchi tomondan, ikkinchi tomondan oddiy hol har bir bizning mamlakatimiz uchun, chunki odamlar ham bilishni istaydi, nima bo'ladi, prezidenti yoshi katta va qanaqa bo'ladi. Bu degani prezident ertaga prezident lavozimidan voz kechadi emas, chunki biz buni ham bilmaymiz, nima bo'lyapti, qanaqa saylovda o'zlari lavozimini qo'yadimi nomzodlarni, boshqa odam bilan, bu ham faqat savol.
Anvar Nazirovni fikrlari edi, siyosiy tahlilchi Toshkentdan. Davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilyapmiz, chunki O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zining Twitter'dagi sahifasida mana Rustam Inoyatov prezidentlik posti uchun kurashyapti deb bu mavzuni ochib berdi. Endi hozirgina mana eshittirishimizga Fransiyada istiqomat qilayotgan tahlilchi Kamoliddin Rabimov qo'shildi. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi mavzuni sal ertaroq boshlab olmadikmi? Ya'ni qanchalik dolzarb davlat rahbari almashish mavzusi, chunki Karimov hali amalda, hatto mana Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosi a'zosini qabul qildi Oqsaroyda. Hech qanaqa ketish haqida gap yo'q, faqat mana shu Twitterdagi mish-mishlar bois mana shu muhokamaga arziydimi umuman?
Menimcha bu mavzuni erta boshlayotganimiz yo'q. Gap shundaki, saylovlargacha hali biroz vaqt bor, ya'ni 2015-yil aprelida prezidentlik saylovlari bo'ladi va kelasi yil 14-yilning dekabrida parlament saylovlari bo'ladi. Lekin qonunchilikka ko'ra, prezidentlikka nomzod ko'rsatish taxminan 5-6 oy, kamida 5-6 oy oldin ko'rsatilishi kerak, ya'ni taxminan kelasi yilning oxirlarida prezidentlikka nomzod ko'rsatiladi. Saylov davrida, saylov kunida Karimov 77 yoshdan oshgan bo'ladi. U hozir juda ham qiyinchiliklar bilan xorijga borib chiqib yuribdi, lekin viloyatdagi hokimlarni almashtirishga ko'proq premier ministr chiqyapti. Yana biz bilamizki, konstitutsion islohotlar bo'ldi, ya'ni prezident Karimov tashabbusi bilan 7 yillikdan 5 yillikka tushirildi bundan 2 yil oldin. Va o'ylaymanki, hozirgi paytda mana shu mavzuni muhokama qilishning asosiy siyosiy sababi bu Karimov oilasida ketayotgan juda ham kuchli bo'lgan konfliktning ochiqchasiga, yangi pallaga chiqishi. Ya'ni bir tomondan BBC'ga bergan intervyusida Lola Karimova ichkaridagi muammolarni birinchi bo'lib ko'rsatdi va ikkinchidan mana Gulnora Karimovaning atrofdagi muammolari haddan tashqari kuchli bo'layotganligini biz ko'rdik. Ya'ni bu Rustam Inoyatovga ertami kechmi tashlanishi bu tabiiy hol edi, chunki O'zbekistonda status quo'ni, ya'ni vaziyatni ushlab turgan kuchli bir ijrochi shaxs bu albatta Rustam Inoyatov, Milliy xavfsizlik xizmatining raisi.
Lekin Anvarjon, sizdan oldin gapirganda aytdiki, Rustam Inoyatovni nomzod haqida ko'rish jiddiy emas dedi, ya'ni.
Men bu fikrga qo'shilaman. Ya'ni Rustam Inoyatov to'g'ridan-to'g'ri prezidentlikka nomzod bo'lishiga men ham ishonmayman. Birinchidan uning yoshi katta, ikkinchidan ana yuqorida aytib o'tildi, u odamning sog'lig'i yaxshi emasligi, sahni diabet va yurishga qiynalishi va shunga o'xshagan holatlar uni prezident to'g'ridan-to'g'ri prezident bo'lish imkoniyatlarini qisqartiradi. Lekin Rustam Inoyatov shunday bir shaxski, u kelajakdagi prezident shaxsini aniqlashda katta rol o'ynash ambitsiyasi bor, ya'ni o'zini odamini qo'yish potensiali bor bo'lgan shaxslardan bittasi yoki unga yoqmagan shaxslarni o'yindan chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan shaxslardan bittasi.
Kamoliddin Rahmat, mana hozirgina bizga mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan Navbahor Imomova qo'shildi, Amerika ovozi radiosidagi hamkasbimiz. Navbahor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Navbahor, mana davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilyapmiz. Siz mana Amerikadasiz. Tarixga nazar tashlasak, mana shu Xiva xoni Rossiya tarafidan bosib olinganda amerikalik Herald Tribune gazetasini jurnalisti Makgahin o'sha Xivani ag'darilgan xoni bilan suhbatlashadi va aytadiki, bizning mamlakatimizda o'sha Amerikada prezidentlar har 4 yilda bir marta almashib turadi deganda Muhammad Rahimxon shok bo'ladi. Ya'ni qanday qilib prezident almashishi mumkin, rahbar almashishi mumkin deb savol qo'yadi. Ya'ni bu o'zbek zehniyati uchun bir kutilmagan, istalmagan va yetti uxlab tushiga kirmagan narsa edi. Ya'ni qanday qilib 4 yil prezident bo'lgan odam o'rnini boshqa birovga bo'shatib berish kerak degan. Ya'ni shu tajriba bizda hali ham yo'q, afsuski, ammo Amerikada mavjud. Mana shu tajriba haqida gapirib bersangiz, davlat rahbari almashish tajribasi qanchalik muhim millat zehniyati uchun, Navbahor?
Avvalambor katta rahmat suhbatga taklif qilganingiz uchun. Hozir Kamoliddin Rabbimovning so'zlarini diqqat bilan tingladim, to'liq qo'shilaman uning fikrlariga. Amerikada hokimiyat o'zgarishi bu tabiiy jarayon. Boshida shunday bo'lgan, chunki bilasiz, Amerika noldan boshlangan jamiyat. Shunisi bilan ham faxrlanishadi. Boshidanoq mana Amerikaga asos solgan insonlardan biri Jorj Vashington birinchi prezident qolishi mumkin edi. Lekin 4 yildan keyin hokimiyatni topshirishga qaror qilgan, chunki asoschilarning maqsadi yangi jamiyat, yangi davlat qurish bo'lgan. Masalan, o'sha paytda Yevropada, asosan Britaniyada mavjud tizimdan tubdan farq qiladigan sistema joriy etishgan. Shuning uchun o'sha, masalan, har bir davlat vujudga kelayotganida boshida qo'yilgan muhim qadamlar uning kelajagini belgilab beradi. Afsuski, O'zbekistonda hali bunday qadamlar qo'yilgani yo'q. O'zbekistonda xalq bilan hokimiyat bir-biridan juda ham uzoq. Amerikada boshidan hokimiyat bu xalq. Xalq saylaydi rahbarni, xalq uchun xizmat qiladi va hamma narsani xalq.
Endi qanchalik zarur bularni almashib turishi? Qanchalik zarur buni almashib turish? Chunki masalan, bitta kinoni rejissori nuqtai nazaridan olinsa, o'sha kinoni boshidan oxirigacha bitta rejissor olgani ma'qul deyishadi. Yoki bitta kuyni pianinoda boshidan oxirigacha bitta odam chalgani ma'qul deyishadi, lekin davlat rahbari almashib turish kerak deyiladi. Nimaga bunaqa?
To'g'ri, lekin Shuhrat aka, agar oddiy amerikaliklardan so'rasangiz, ular siyosat, hokimiyat yo'lidan boshqa chiqarishadi. Ularning nazarida jamiyat o'zi uchun yangidan yangi liderlarni tayyorlab borish kerak va har 4 yilda ular o'zgarib, yangidan yangi g'oyalar, muammolarga yangidan yangi yechimlar taklif qilishi kerak. O'zbekistondagi asosiy muammo, fojia bu jamiyatning o'ziga yangi lider tayyorlash imkoniyati yo'qligida. Amerikada unday emas. Amerikada har 4 yilda emas, 8 yilda almashadi. Chunki bilasiz, ko'p hollarda prezidentlar qayta saylanadi, lekin 8 yil ham juda ko'p amerikaliklar uchun bu abadiylikdek tuyuladi. Bu juda uzoq davr. Agar ishni 4 yilda eplay olmadimi, qiladigan narsasini 4 yilda qila olmadimi, sahna bo'shatilishi kerak. Chunki 4 yil juda ko'p amerikaliklar uchun yetarli vaqt. Biror bir o'zgarish qilishga, dolzarb muammolarni hal etib berishga. Bu siyosiy iroda, siyosiy ongda ham gap ko'p.
Rahmat, Navbahor, biz bilan qoling. Endi mana Anvar Nazirov Toshkent bilan bog'lansak, har holda O'zbekiston prezidentining urg'ich qizi Gulnora Karimova boshqa mulozimlardan farqli o'laroq o'zining Twitterdagi sahifasida O'zbekistonda prezidentlik almashishi mumkin degan ishoratni berdi. Anvar, siz boya aytdingiz, ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'laman uni fikrlariga deb. Nimaga endi? Chunki har holda siyosiy fanlar nomzodi Gulnora Karimova. Nima deb o'ylaysiz, Anvarjon?
Gulnora Karimovaning fikriga men juda ham beparvolik bilan qarayman, chunki Gulnora Karimova alamda hozir va shuni yozganlari juda absurd. Lekin buni yozgan ishlari va qilayotgan ishlari o'zbek elitasini titratvordi, silkitvordi va ancha katta udar bo'ldi desa bo'ldi, katta zarba yetkazdi. Hech bir muxolifat, hech bir davlat naqa zarba yetkazmagan edi, naqa isyon yetkazmagan edi O'zbekiston hukumatiga, O'zbekiston elitasiga Gulnora Karimovaga o'xshagan. Bu janjal oldingini to'kish.
Anvar, endi nima deb o'ylaysiz? Buni janjal deb ataymizmi yoki siyosiy munozara deb atasak bo'lmaydimi, Anvarjon?
U bilasizmi, u gapirishi mumkin, chunki u odam o'yladiki, butun O'zbekiston maniki deb endi shunaqa sabab bo'lishi mumkin, lekin uni korrupsiya bilan bog'liq faoliyati bu fakt. Ya'ni uni himoya qilish, undan tashqari hali oilaviy masala bo'yicha kechirasizmi, gapirsa ham onam uyaladi-yu kuladi, hozir yig'laysan, xo'p kulasan, onasi bilan seni seni har xilma xil bema'ni narsalarda aylash, bu shunga sabab bo'lgan. Endi bu gapirayotgan narsalari bu qiziqki, shu narsa nima tomonidan menga qiziq, shu narsa shu inson, shu hukumatga yaqin bo'lgan inson orqali oshkora bo'lib ketdi. Masalan, muxolifat, mustaqil jurnalistlar yozgan hech kim e'tibor bermasdi. A bular gapiraveradi, a bular yozaveradi. Bu endi oddiy hol degan o'rgangandi. Endi bu yerda elitaga, masalan, prezident oilasiga yaqin bo'lgan inson shu narsalarni ko'targani bu qiziq bo'lib qoldi. Undan keyin bunisi gapirdi. Bunisini gapirgandagi gaplari umuman juda ham absurdli bo'lib qoldi. Lekin hech qachon unaqa bo'lmagan edi. Bu bizni yangi tariximizda mana shunaqa siyosiy qanaqa bo'lsam buni g'iybatlar o'sha hukumat ichida bo'layotgan bizga notanli, bizga ommaviy masalan, agar xalqimizni olsak, oddiy biz jamoatchilikni olsak, ular xabari yo'q edi. Endi biz siz bilan xabarimiz bor edi, biz internetga kiramiz, bizga o'xshagan shaxslar ko'p emas. Masalan, o'sha mustaqil muxolifat kuchlari, mustaqil jurnalistlar, analitiklar to'g'risida gapiradi, bu endi qanaqadir tor doiradagi gaplar bo'lib qolayotgan edi. Hozir masalan bunaqa bir katta nimaga chiqib ketishi bu gaplar va u prezident qizi orqali chiqib ketishi, bu mashin manimcha juda katta bir yangilik bo'ldi.
Anvarjon, endi bu so'z erkinligi, oshkoralik muhitini boshlab bermadimi O'zbekistonda nazaringizda?
Oshkoralik bo'lgani, oshkoralik bo'lgani albatta yaxshi, qanaqadir qanaqa sarkastik bir karikatur varianti bo'lib chiqdi bu. Onasini haligi jodugarlikda ayblash, endi kulgi, bu albatta kulgi, buni ho yig'lagin ham keladi, kulgin ham keladi, shunaqa rahmin ham keladi, kimdir battar bo'ldim deydi. Hayron qolasan endi shunga. Endi baribir bitta narsani bu ko'rsatadi biz uchun. Internet zamonida, internet ommaviy axborot, globalizatsiya, informatsion globalizatsiya zamonida, davrida eskicha stalinistik tizimni metodi asosida bir qanaqadir davlat faoliyat ko'rsatish qiyin bo'ladi. O'zbekiston o'z vaqtida chegaralarini informatsion nimani ochgan mamlakat edi. Xabaringizda 10 yil oldin ancha ochgandi. 90-chi yillarni boshida ochildi. Shimoliy Koreya, Turkmanistondek bir mantiqda kelmagan edi. Shuning uchun birdaniga yopib qo'yishi o'ylashdiki, o'sha 2005-chi yildan keyin shu narsa shunaqa turadi, shu tinchlik barqarorligini faqat shu yerda ham shu. Yo'q, bu baribir bunaqa ochilib ketadi. Bu informatsion vaziyat umuman boshqa, bu narsaga o'rganish ham bo'lib qoladi, o'rganib qoladi. Bu albatta oshkoralik paydo bo'lishini ham ko'rsatadi bir tomondan. Boshqa tomondan baribir bu ko'pgina savollarimizga javob yo'q.
Bu savollarni qidirishda davom etamiz. Anvar Nazirov fikrlari edi. Endi mana eshittirishimizda Amerikadan Navbahor Imomova qatnashmoqda, hamkasbim Amerika ovozi jurnalisti. Navbahor, mamlakat ichkarisidagi ba'zi manbalar aytayaptiki, Gulnora Karimovani ayol kishi ekanligi, Gulnora Karimovani o'sha g'arb liberalizmi qadriyatlarini ortiqcha ko'rsatganligi, o'sha moda kiyinishda muhofazakor qatlamlarga yoqmadi va o'shaning uchun o'chirib qo'yildi deyishyapti. Sizni bir qarashingiz bormi mana shu iddaoli ayolni chiqishlariga munosabatingiz?
Nazarimda bu juda primitiv qarash. Menimcha Gulnora Karimovaning ayol ekani moda olamida o'ziga xos bir o'zbekona inqilob qilishga harakat qilayotgan inson ekani, bularning hammasi nazarimda juda kerak shu masala. Agar O'zbekistonda vijdonli, irodali, haqiqatda siyosiy jihatdan zehni o'tkir ayol hokimiyatga kelmoqchi bo'lsa, chin dilimdan ishonaman, ko'pchilik ma'qullashi mumkin. Lekin Gulnora Karimova afsuski ko'pchilik nazarida otasining qizi, buni yashirishdan hojat yo'q.
Endi tweetlar yozib oshkora gapirayotgan
yangi zamon timsoli emas.
Endi tweetlar yozib oshkora gapirayotgan boshqa vazirni bilmaymiz. Masalan, Inoyatovni Twitterda nimasi mikroblogi yo'q. Har holda, ya'ni shu ma'noda biroz
agar men Gulnora Karimova jurnalistlar bilan unga keskin savollar bera oladigan jurnalistlar bilan yuzma-yuz o'tirib boshidan o'tayotgan muammolarini deylik yoki o'sha hozirgi O'zbekistonda bo'layotgan parda ortidagi kurashni muhokama qila olganida, savollarga birma-bir javob bera olganida, unda men Gulnora Karimovaga qarab, mana bu haqiqatan ham yangi zamon odami ekan, yangicha lider bo'lishga qodir inson ekan degan bo'lardim. Afsuski, xuddi Lola Karimovaga o'xshab, u ham Twitterda bir tomonlama. Twitter uning jang maydoni, lekin faqat uni har bir so'zini biz haqiqat sifatida qabul qila olmaymiz, chunki biz savol berish imkoniyatiga emasmiz. Agar unga yoqmaydigan savol bersangiz, Gulnora Karimova sizni blok qiladi.
Endi u masalan aynan mana shu Gulnora Karimova o'sha davlat rahbari almashinuv haqidagi mavzuni muhokamaga tashladi, boshqa emas, ya'ni mulozimlardan rahbariyat o'sha boshqaruv elitasidagi. Shu ma'noda bir olqishlayotgandim-da ozgina.
Nima uchun Gulnora Karimova shu paytgacha bu haqda gap ochmadi? Chunki uning imperiyasi joyida edi, hech kim unga nima uchun bunday qilyapsan, nima uchun bunday qadam tashlayapsan deb savolga tutmas edi. Lekin mana bosh kechikkanni ko'z ko'radi. Birdaniga hujumga uchrashi bilan Gulnora Karimova adolat haqida gapirish boshladi. O'zbekistonda adliya tizimi, O'zbekistonda korrupsiya, SMB haqida, inoyat haqida gapirishni boshladi. Agar biz uning Twitterdagi har bir gapini tahlil qiladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam, bu yerda fakt emas, savol ko'p.
Savol ko'p, Anvar ham shunaqa deyapti. Savol ko'p. Endi balkim bu savollarga, ya'ni ehtimoli ertani miyamiz, aql shuurimiz bilan yoritish biz ziyonlarni ishi degan gap bor. Kamoliddindan so'rasak, ehtimoli ertani yorita olamizmi? Mana shu Gulnora Karimova boshlab bergan muhokama doirasida, ya'ni davlat rahbari almashish mavzusi. Kamoliddin.
Bilasizmi, Shuhrat aka, men bir ikkita joyga aniqlik kiritmoqchi edim. Gulnora Karimovaga nisbatan bosimlar tendensiyasi, ya'ni ishonchsizlik tendensiyasi bugun boshlangani yo'q. 2010 yilda Zeromax yopildi, uning iqtisodiy loyihasi. 2011-12 yillarda u davlat sektoridan chiqarildi, ya'ni tashqi ishlar vazirining o'rinbosari va bir qancha davlatlardagi elchi va O'zbekiston vakili sifatidagi vakolatlari yopildi va mana uning 3-chi sektordagi faoliyatiga chek qo'yilyapti. Ya'ni Gulnora Karimovaning psixologiyasiga biroz e'tibor beradigan bo'lsak, infantilizm juda ham kuchli. U vaziyatda hattoki mana bir qancha qozog'istonlik jurnalistlar savol bergan, uning ustidan ya'ni kulish ohangidagi savollarga ham u samimiy javob bergan. Ya'ni u shartta xos ikkiyuzlamachilikni yoki mana shunga o'xshash holatlarni tushunmaydi. U uzoq muddat Amerikada yashadi, ya'ni dunyo qarashi shakllanayotgan bir davrda Amerikada yashadi va u baribir O'zbekistonga qaytganidan keyin Amerika, ya'ni G'arb orolchalarini yaratishga harakat qildi va qisman buning uddasidan chiqdi ham. Lekin u O'zbekiston siyosiy rejimi uchun bir boshqa bir zihniyat, boshqa bir fenomen sifatida qolaverdi. O'ylaymanki, Gulnora Karimovaning siyosiy karyerasi va uning kelajagi haqida xulosa chiqarish hali biroz erta. Chunki Islom Karimov nima bo'lganda ham ketishidan oldin, hokimiyatdan ketishidan oldin Gulnora Karimova va Lola Karimovalarning va boshqa oila a'zolarining xavfsizligini ta'minlab ketishga harakat qiladi. Va buning uchun agarki hokimiyatni Gulnoraga bermagan holatda ham, boshqa shaxsga berganda ham mana shu qizlari yoki bir boshqa shaxslarni hokimiyatga kiritadi, oliy hokimiyatga va yangi shaxsni tegib turishga intiladigan, tegib turishga harakat qiladigan bir mexanizm yaratishga majbur bo'ladi.
Ya'ni saroy to'ntarishi haqida gap ketyapti. Biz davlat rahbari almashish texnologiyasi haqida gapirsak, demak bu siz aytayotgan format bu saroy to'ntarishi yoki saroy fitnasi yoki saroydagi mojaro, ya'ni bu yerda erkin saylov haqida gap yo'q.
Mojaro, lekin saroy to'ntarishi O'zbekistonda men ishonmayman bu narsani amalga oshirish mumkinligiga. Balkim keyingi 5 yillikda bu narsaga bir imkoniyat bo'ladi, lekin hozirgi paytda mana biz ko'ryapmiz, Karimov vaziyatni baribir qo'ldan kelgancha boshqaryapti va bu yerda Rustam Inoyatovni men ijrochi sifatida qarayman. Albatta, u uning Karimovga Karimovning psixikasini inobatga olgan holda qaysi ma'lumot Karimovga qanday ta'sir qilishi mumkin va Karimov qanday bir buyruq berishi mumkin, ya'ni qanday qaror qabul qilishi mumkinligi to'g'risida unda tasavvurlar mavjud. Bu faqat NFT emas, boshqa bir qudratli shaxslarda ham. Lekin asosiy oxirgi xulosani Karimov aytadi va Karimov vaziyat to'g'risida bevosita va bilvosita ma'lumotlarga ega.
Rahmat Kamoliddin, endi Anvarjon bilan Anvarjondan so'rasak, Anvar Nazirovdan o'sha Gulnora Karimovani yozayotgan tweetlari shu paytgacha mavhum bo'lgan O'zbekistonni siyosatini ertangi kunini biroz oydinlatdimi Anvarjon?
Oydinlatdimas, O'zbekistonni siyosiy madaniyatiga yangilik kiritildi. Siyosat kirib keldi bir tomondan. Ikkinchi tomondan bu o'zgarishlarni bir qanaqadir omili desak bo'ladi. Televideniye rahbari o'zgardi deb mana kecha internetda o'qidim. Milliy burch saytida bular aytadiki, bu albatta o'zgarishlarni bir qanaqadir kelajak o'zgarishlarni omilimi yo nimadi, bular ham savol qo'yapti. Men ham savol qo'yamanki, bu o'zgarishlarga olib keladimi yo'qmi, nima to'g'risida gap ketyapti. Boshqa tomondan qaraganda bu yerda iqtisodiy omillar ham bor, chunki bu yili judayam ko'p savollar paydo bo'ldi. Paxta bilan bog'liq, energetik mustaqillik bilan bog'liq, moliyaviy tizim bilan bog'liq, nafaqalar vaqtida berilmadi, mana aytsam bu korrupsiya muammosi turibdi, bu ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Shu bilan qay darajada qudrat va kuch yetadi kurashga, chunki bu narsa O'zbekistonni davlatchiligini yo'qotib olishiga ham nimasi bor. Va tashqi omillar, o'sha aytdim, Xitoy va Rossiya, bularni ta'siri qancha kam ta'siri bo'lsa, shuncha O'zbekistonni rivojlanishi kuchli bo'ladi. Man sizga shuni aytmoqchiman, bu ham hammasini birga shu omillarni ko'rish kerak. Albatta, bu birinchi aytilgan bu so'zlar, mana shu bo'lgan nimalar, bu yangilik kiritildi. Ilgari mantiq bo'lgan bo'lsa, bu mantiqni o'zgartirishga olib keldi. Endi boshqacha tomonga ketishga majbur bo'ladi. Agarki masalan o'sha kimdir o'ylagan bo'lsa, tepada haqiqatda Gulnora Karimova nomzod bo'lar bo'lsa, bu o'zi bu million narsa. Kim bo'ladi, nima bo'ladi, buni hozir savollar, lekin albatta hozir ham nomzodlarni manisga aytdim. Bu Rustam Aziz va Shavkat Mirziyoyev. Bular salohiyati xilma xil bir o'xshamas, bular orqasida kim turishiga, lekin 100% Mirziyoyev orqasida o'sha siz tilingizga olgan shaxs Rustam Inoyatov turmayapti. Bu fakt, man buni bilaman.
Anvar Nazirov fikrlari edi. Demak, davlat rahbari almashish texnologiyasini bugun muhokama qilyapmiz qurultoy dasturida. Kamoliddin, mana eshitishimiz yakuniga yetyapti. Sizning fikrlaringiz bormi? Ya'ni muhokama qildik. Istiqbolda mana bir nechta nomzodlar ham ko'rinyapti. Mana Anvar Nazirov aytdiki, Mirziyoyev Rustam Azimov nomlarini tilga oldi, Gulnora Karimova Rustam Inoyatov nomini tilga olyapti va balki ko'rinmas odamlar paydo bo'lar atrofda. Biz bilmagan Turkmaniston kabi, nima deb o'ylaysiz Kamoliddin?
Men masalan ko'rimli odamlarning paydo bo'lishiga ishonishim qiyinroq. Gap shundaki, Islom Karimovning siyosiy stili, boshqaruv stili buni istisno qiladi. Masalan, Rossiyaning sobiq prezidenti Yelsin bu spontanlik, kutilmaganda qaror qabul qiladigan shaxs edi. Lekin Karimov Gosplanda ishlagan va davlat boshqaruvida, o'sha kompartiyada ishlagan shaxs sifatida hamma narsani oldindan planlashtiradi. Va shuning uchun hozir aynan o'sha yuqorida zikrga olingan shaxslarga imkoniyat berildi.
Endi nima, Kamoliddin, mana Gulnorani, Lolani chiqishlari menimcha oilaning rahbarining iznisiz bo'lganiga o'xshayapti.
Albatta, albatta. Birinchi marta Lola Karimova BBC'ga intervyu berganida xulosa qildimki, balkim 2015-yilda Islom Karimov ketar va bu to'g'risida Lola Karimovadan ma'lumot bordir va shuning uchun u o'zini o'sha distansiya saqlashga harakat qilayotgandir degan xulosa qilgandim. Lekin mana Gulnora Karimovaga nisbatan bosimlar, uning atrofidagi muammolarning kuchayishi bu xulosalarni hali biroz erta ekanligini ko'rsatadi nazarimda, chunki 2015-yilda Karimov yana 5 yillik muddatga qolishi mumkin. Chunki mana shu hali biroz xulosa berishga biroz erta, chunki keyingi 1 yilda bu narsa ma'lum bo'ladi. Ya'ni prezidentlikka nomzod kelasi 14-yilning oxirida ko'rsatiladi. Lekin Gulnora Karimova o'zining juda ham ziddiyatli faoliyati bilan rejimga juda ham kuchli zarba berdi. Bu fikrga qo'shilaman.
Javoblardan ko'ra yana savollar ko'p va bu savollarning eng kattasini o'sha Gulnora Karimova o'zining Twitter'dagi sahifasida qo'ymoqda mamlakatni mavhumiy ertasi haqida. Rahmat hammaga, tinglovchilar nomidan bugungi eshitishimiz qatnashlarga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' salomat bo'linglar.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.